17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ona je verovatno jedina žena umetnički fotograf u Srbiji koja je svoj posao organizovala tako da spava u kolima kako bi uvek bila spremna za prvu jutarnju maglinu i boju svitanja iz kojih svaki put drugačije izranjaju stare srpske srednjovekovne građevine. One u sebi sjedinjuju tri njene najveće ljubavi, arhitekturu, istoriju umetnosti i arheologiju. Ove godine svoju mapu puta je sačinjela na osnovu podataka Aleksandra de Roka, koji ih je sve prikupio i objedinio u svojoj knjizi Srednjevekovni gradovi Srbije. Zašto su srednjevekovni gradovi ostali u senci starih manastira i kakvim neverovatnim događajima obilo je tako putovanje, danas nam u Dionisu priča Svetlana Dingarac. Danas je u Dionisu gošća Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, žena koja je rešila da nam slikom pokaže kakve tragove u sebi kriju srednjovekovni srpski gradovi i kakve mi imamo danas veze sa njima i da li ih uopšte imamo i naravno kroz kakve sve situacije, događaje i hedonističke užitke mora da prođe da bi došla do tih slika i do tih informacija za nas. Zdravo, Ceca.
Zdravo, Dijana. Moram prvo da ti se zahvalim na pozivu na ovo gostovanje. Ovo nije prvi put da sam ja tvoj gost. Zapravo, od početka do sada mogu da kažem da je naše poznanstvo preraslo jedno pravo prijateljstvo i drago mi je da te privlači ono što ja radim i evo, hvala ti još jedan put na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji, a naročito zbog teme koja smatram da je inspirativna ne samo za mene, nego i za neku širu publiku.
Hvala i tebi. Hvala i našem dragom uredniku Radomanu Kanjevicu koji je tebe prvi primetio, moram da kažem, i preporučio te i svakako ne bez razloga. Dakle, evo ostavljam tebi, mi želimo da pođemo sa tobom na taj put, ostavljam tebi da nas povedeš na način na koji ti želiš, da li želiš prvo da nam kažeš nešto otkud ti gradovi u tvom fokusu, mada sam ja nešto rekla u najavi, ili već kako se pakuješ, kako se pripremaš s obzirom da je tvoj auto tebi zapravo boravište uglavnom.
Prvo ću reći par reči o tome zašto sam izabrala srednjovekovne gradove, odnosno utvrđenje na tlu Srbije kao temu za jednu moju buduću fotomonografiju. To je samo po sebi nekako ova tema se nametnula, jer sam još 2010. i 11. radila za Kalemegdansku tvrđavu, odnosno javno preduzeće Beogradska tvrđava, i onda sam shvatila da ja zapravo jako uživam u fotografisanju Kalemegdana, jer sam tu, kao što si rekla, spojila neke tri moje ljubavi, osim naravno ovog mog fotografskog poziva, to je ljubav prema istoriji, ljubav prema arheologiji i istoriji umetnosti. Međutim, ti neki počeci, da kažem, moje zainteresovanosti prema utvrđenjima i uopšte istoriji, kulturno-istorijskim spomenicima, da kažemo, vodi mnogo ranije. Sećam se momenta kada sam sa školom krenula na jednu ekskurziju, na jedno putovanje. I mislim da je to bilo u prvom razredu srednje škole i moju fascinaciju kada smo u dolini Vibra zaokrenuli na jednoj krivini i pred nama se ukazao veličanstveni grad Maglič. Ja do tada nisam ništa znala o Magliču, nisam prošla pored njega i on je ostavio tako jedan dubok utisak na mene da kad god kasnije kada sam prolazila dolinom Ibra, jednostavno me je privlačio da se popnem i da ga snimam iz različitih uglova. Međutim, ta moja ljubav je, da kažem, polako se razvijela, da bi kulminirala prošle godine kada sam definitivno odlučila da posvetim par, da kažem, godina, odnosno jedno izvesno vreme u fotografisanju utvrđenja na tlu Srbije. Jer nisam znala ranije i ostala sam fascinirana tom činjenicom da postoji jako veliki zapravo broj utvrđenja na tlu Srbije o kojima mi, ili da kažem običan svet, vrlo malo zna. Svi znaju za Kalemegdan, za Nišku tvrđavu, za Petrovaradinsku tvrđavu, sada evo Golubac je u žiži, da kažem, interesovanja, Smederevo, ali zapravo na tlu Srbije, na svakih otprilike 20 ili 30 kilometara nalaze se ostaci jednog starog grada o kojem postoji vrlo malo podataka. I to je jednostavno mene privuklo, ne samo mene, kao što si pomenula, i Aleksandra Deroka, čuvenog našeg arhitektu i akademika, koji se posvetio upravo istraživanju srednjovekovnih tvrđava, a njegova knjiga mi je služila kao osnova da napravim jednu mapu, odnosno da izaberem neke lokalitete i da napravim jednu mapu puta, jednu rutu koja će mi služiti kao vodilja u sledećih godinu, dve, dok budem radila na ovom projektu. Išla sam tom logikom da naravno posvetit ću najviše pažnje o ovaj mestima koja su vizualno najatraktivnije, gde zaista ima šta da se vidi, šta da se snimi, gde ima ostataka tih utvrđenja, ali sam na taj spisak stavila i mnoga mesta gde za koje su vezane određene legende ili su sama po sebi na takvim prirodnim uzvišenjima, pa su jednostavno fotografima inspirativna. Iako na tim mestima možda danas nije ostalo ili vrlo malo ima zapravo ostataka srednjovekovnih utvrđenja.
I krenula si?
I krenula sam prvo da razmišljam kako ću to da ostvarim, jer to je jedan, da kažem, potreban je veliki rad i velika sredstva da čovek može da boravi, da putuje, da na svim tim lokacijama. I onda, naravno, ja nisam baš neko ko može tek tako da to sve priušti, pa sam smislila, odnosno kopirala nešto što rade kolege u inostranstvu, našto u Americi i Zapadnoj Evropi, a to je da pretvore svoje 4x4 vozilo u kamper. Tako da sam ja po prvi put u životu sada evo kupila jedan SUV, ovaj Kia Sportage, i to iz, sam se izabrala ovaj model iz razloga zato što mu se zadnja klupa spušta i dolazi do, mislim, idealno ravne površine koju sam ja iskoristila da napravim tu krevet, tako da sam unutrašnjost tog mog vozila pretvorila, preoblikovala, da kažem, prema mojim potrebama. Ono što je možda, da kažem, standard ili nešto uobičajeno na zapadu, ovde definitivno izaziva veliko čuđenje i, da kažem, različite su zapravo reakcije ljudi koje ja srećam na mojim putovanjima, ali niko ne ostaje ravnodušan prema tom idejom, naročito što nisu videli nekog da to radi ovde kod nas na taj način, a naročito što sam ja ipak žena, tako da me svi pitaju kako sam eto smogla hrabrosti da se upustim u jednu takvu avanturu, ali to je nešto što se u meni kuvalo dugo vremena i ja sam zapravo želela da se oslobodim svih stega i na ovaj način sam uspela. I zapravo po prvi put u životu imam priliku da snimam na određenoj lokaciji u momentu kada ja to želim, koliko dugo želim i na način na koji ja to želim. A da ne moram da razmišljam da li neko me čeka, da li moram da se negde vratim i kako ću da dođem do te lokacije. Znači, svi ti problemi su rešeni i jednostavno mene to ispunjava neverovatnim zadovoljstvom i osjećajem slobode i jednostavno ispunjenosti.
¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó?
Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, je danas gošća u Dionisu. Već je rekla o čemu će nam govoriti. Dakle, Svetlana, spakovala si se, krenula si na put, došla si na odredište. Hoćemo li da počnemo od tog jednog tvog dana, kako izgleda, ili ćemo da se bavimo pakujemo s tobom, ili kako hoćeš?
Pa pakovanje traje danima zapravo. To je najveći problem. Ja mislim da svi u mojoj porodici smuče se zajedno sa mnom i jedva čekaju da me isprate zapravo. Ali to je neophodno, jer ako se čovjek priprema na jedno duže putovanje, a naravno ako to zahteva i neku tehniku i specijalni neki možda režim ishrane ili jednostavno boravak u prirodi, on mora da se obezbedi još u Beogradu, odnosno jel, odakle polazi, sa svim potrepštinama, jer tamo na samom mestu teško da će bilo šta moći da naći. Tako da, posle dana i dana planiranja i pakovanja, ja najzad krećem i primetila sam da mi ne odgovaraju neke duge vožnje, tako da mi je to moje putovanje zapravo se sastoji iz više segmenata, odnosno odlazim do neke možda bliže lokacije, provodim par dana na toj lokaciji, pa onda polako nastavljam dalje i dalje dok ne dođem do recimo nekog juga Srbije, pa se onda polako vraćam nazad. Znači nikada u jednom danu ne pravim neke velike razdaljine, usput biram lokalne puteve i uživam dok to da kažem, dok vozim i dok menjam mesto svog boravišta.
Inače su ta utvrđenja i ti gradovi u nekoj prelepoj prirodi, prosto nisu slučajno pravljena tu.
Pa to je ono zapravo što je meni u početku i privuklo. Ja sam čak primetila da na neka mesta, iako su me privlačila, nisam znala zašto su me privlačila, na prvi pogled, na prvu loptu, ispostavilo se kasnije da su nekada na njima postojali neke utvrđenja, neki gradovi. Mnogi lokaliteti kod nas nose ime grad, gradac, Hisar i tako dalje. Znači da su nekada u nekom periodu tu postojali neka utvrđenja. E sad, interesantno je da su ona bila strateški pozicionirana uz puteve i karavanske staze na nekim visovima, ali ono što mene najviše privlači je zapravo lepota tih lokacija. Tako da ja zapravo uživam tamo i kada parkiram, konačno kad izaberem, ako dođem na odredište i izaberem mesto da ću parkirati kola, ja se tako pozicioniram da mogu iz kreveta svako jutro kad se probudim, odnosno kad god u stvari poželim, da vidim taj moj objekat koji snimam, odnosno tvrđavu. Tako da, to mi je takozvani, ja to zovem moja kola, kao Blue Hotel, i on ima pogled uvek od milion dolara, znači neprevaziđen je taj pogled koji ja izaberem i to mi se i dopada. Ranije sam nešto razmišljala da možda jednog dana živim na selu i izaberem jednu lokaciju, uvek naravno sa lepim pogledom, ali ovaj način života i putovanja, da kažem nomadski, više meni leži, jer eto, svakih desetak dana, nedelju dana, ja mogu da izaberem novu lokaciju i da uživam u nekom novom okruženju.
U koliko sati jutru ustaješ? Šta su tvoji prvi prizori koje ugledaš?
pa ustajem pre svitanja. E sad, naravno, u zavisnosti od godišnjeg doba to se menja, ali ajde kažemo sad u ovo neko doba, evo kad sam se vratila sad u maju sa poslednjeg putovanja, ja sam ustajala pre 4. I jednostavno mi treba određeno vreme dok se spremim, dok ponesem opremu, dok dođem do samog mesta. Najčešće ne može čovjek da parkira kola baš na mestu gde snima. Tako da mi to oduzima nekih pola sata, sat vremena. I čekam ne samo izlazak sunca, čekam malo i ranije, tu se dešavaju neko praskozorje, neke divne promene na onim mestima gde postoje strujanja vazduha ili kondenzacija, pa se stvaraju magle. I tako da su ti neki prizori koje običan čovek retko kad ima prilike da vidi jer još uvek spava, ono što mene najviše privlači, što me najviše očarava. Tako da i meni svako jutro kreće sa tim predivnim prizorima i uz jednu moju molitvu zahvalnosti Bogu što me to pruža svaki dan.
Koliko dugo si spremna da čekaš na neki trenutak za koji slutiš da je onaj pravi?
Pa tu nema granice. Tu, mislim, ljudi koji nemaju strast prema fotografiji, oni to ne mogu da razumeju. Mene su ostavljali i mladići, i prijatelji, i svi koji su me pratili na tim nekim mojim putovanjima, ali moja ljubav je jača, mislim, prema fotografiji, prema tom nekom momentu od svega drugog, tako da ja istrajavam u mojoj nameri i spremna sam da čekam satima, danima, da se vraćam na isto mesto više puta, naravno u zavisnosti od vremenskih prilika ili godišnjeg doba, i da čekam baš taj moment.
A kako ga ti prepoznaješ? Šta slutiš to? Šta ti fali u nekih stotina ispucanih fotografija? Šta ti još nisi dokučila?
To se odmah oseti. To je, mislim, kad se snima priroda, odnosno nešto u eksterijeru, ne može, a našto ako je velika tako neka građevina ili neki pejzaž, tu čovek ne može da ima neki svoj specijalno doprinos, nego šta mu Bog da, jel? Tako da dok se ne stvore ti neki idealni uslovi, fotograf je spreman na to čekanje. A kad se pojavi taj moment, to je tako jedno uzbuđenje, meni se ruke nekad tresu, znoje mi se dlanovi, jer konačno je došao taj moment i mene strah da ga ne propustim. Nekada su te promene toliko brze. Recimo, imala sam sad slučaj na Kozniku, jedno jutro su bile takve scene sa maglom, da je prosto nevjerovatno bilo koliko su se one brzo menjale, i da je nas bilo 10 tamo raspoređenih na recimo 200-300 metara udaljenosti, svako bi napravio drugačiji snimak. To je prosto bilo nevjerovatno. Tako da fotograf to odmah prepozna i ako se desi taj moment, onda je on ispunjen.
Ako se desi taj moment da krene iznenadno luja, neki grad, neka kiša, neki vetar, imaš li ti neki zaklon?
Pa ja obično to čekam. Taj moment, tad su najinteresantniji momenti za fotografisanje. Ali naravno ne čekam da se baš izložim nekoj opasnosti, nekom riziku. Tako da gledam da nađem neki zaklon. To mi se sad recimo desilo kada sam slikala utvrđenje sokolica na Ostrici kod Mrčevaca. Snimala sam se jednog kamenoloma. Danima sam zapravo tražila lokaciju odakle ću moći da ga najbolje snimim. I konačno kada sam našla, to je jedno uzvišenje gde je kamenolom, i odatle se vidi cela dolina Zapadne Morave, u stvari Čačanska dolina. Da bi bilo jasno zašto su tu ljudi izabrali mesto da podignu utvrđenje. A s druge strane, to je bio sad ovaj period kiša, odnosno svakodnevnih oluja, grmljavina, nevremena, i ja sam bukvalno čekala zadnji moment dok ne počne baš jaka kiša ili grad, da otrčim u zaklon kontejner koji koriste radnici u tom kamenolomu, i jednostavno tu sam se krila. Čim bi malo stalo, ja bih opet izvirila i vratila se na poziciju za snimanje. Tako da uvek se trudim da nađem ili su to kola ili je neki zaklon, ali zapravo ja žudim za takvim nekim momentima. Meni letnji snimci gde je ono sve sunčano, plavo nebo, jednostavno nisu interesantni, dosadni su i zapravo te neke opasnosti što ljudi da razmišljaju kao opasnosti, znači nevreme, i meni su u stvari otvaraju mi mogućnosti.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so.
Jer ti nosiš to, bade me i so.
Ja bi s tobom negde otišao, bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, je počela ove godine da obilazi srednjovekovne gradove Srbije, da i slika, i za godinu, dve, tri, vidjet ćemo koliko bude zadovoljna svojim radovima, trebalo bi to sve da osvane za sve nas u nekoj fotomonografiji koja će dobiti svoje konačno ime kada za to dođe vreme, ali za sada smo na tom putu na kojem Svetlana sve to priprema i radi. Dakle, čuli smo kako izgleda tvoje jutro kada se budiš. Dan nekako prođe, sigurno malo odmaraš, jedeš tu i tamo, možda odeš do nekih ljudi, do nekog sela, ali noći si opet sama negde u nekoj, neću reći planini, ali u nekoj zabiti gde nema sveta. Znači ti sama u kolima, potpuna tišina, imaš li internet, imaš li bilo kako sredstvo komunikacije, ili si apsolutno sama sa svojim mislima?
Pa naravno da imam, ali prvo ću reći da zapravo snimanje traje nekada do kasne noći, a nekada snimam baš kada recimo zvezdano nebo do duboku noć, tako da nije svaka noć ista. Ali onih noći kada je recimo ružno vreme ili kada sam ranije završila snimanje, ja uživam u toj tišini i nekoj, da kažem, usamljenosti, povučena od ljudi. I možda što je nekome, mislim, svi me to redom pitaju, kako te nije strah? Nije me strah. Ja uvijek osjećam da me Bog gleda, čuva, gde god sam bila zapravo na svim mojim putovanjima, i smatram da nemam čega da se bojim. Ali opet provuče se tu neka, jel, nit straha. Međutim, ja to vrlo brzo odagnam. Zanimam se, prebacujem fotografije, nešto čitam. Uvijek imam na računaru neku knjigu koju mogu da čitam u PDF-u. Tako da zaista, eto, povezana sam ipak. Imam računar, imam i telefon. A što se tiče bezbednosti, šaljem lokaciju mojoj braći ili nekome već koji je tu u blizini, tačno da ljudi znaju gde sam zanoćila, tako da ako me slučajno nema ujutru da se javim s prvim petlovima, da oni znaju gde da me traže. Mada evo, do sada nisam imao nekih većih problema i bilo je nekih sitnih tu i tamo, ali generalno nisam imala nekih problema. I kad me pitaju čega, kako se ne bojiš ili čega se bojiš, da te nije strah životinja, ne, nikad me nije bilo strah životinja, životinja skoro i da nema, ili se one boje ljudi, mene je zapravo jedino strah čoveka koji ima loše namere.
Dakle, sama lepa, krhka žena u nekoj pustari, u kamperu, svako na tu sliku ima neku svoju određenu asocijaciju i neko svoje razmišljanje. Ima i oni kojima je to neki izazov, a ima i onih drugih kojima je to izazov da ti pomognu i da ti se nađu.
Jeste, ja sam imala toliko lepih susreta sa ljudima na ovom putovanju do sada i nadam se da će tako biti i od sada. Moram da pomenem Vanju iz Maglića, učiteljicu, i Milanka, koji su mi jako pomogli. Zatim oca Damaskina iz manastira u Plešu, Dragicu Dobru Vilu, takozvanu, i Jasnu, koji su mi pomogli kod Koznika. Ima tu još ljudi, da ne nabrijam sve, ali to su ljudi koje, ja mislim da meni Bog šalje. Znači, ja nisam nikog tražila, jednostavno oni se tu nađu prvo ponude pomoć. Ja u principu nisam baš u početku voljna da prihvatim ponudu da spavam kod nekog ili da odem na neki ručak ili jednostavno u goste, jer mi je to odlači od mojih ciljeva. Ali uglavnom su oni uporni i tako su nekako dobrodušni i otvorenog srca da me privuku, i sva ta neka poznanstva su se evo sad, kažem, razvila u prava prijateljstva. Ja se sa tim ljudima svakodnevno čujem, razmenjujemo i fotografije i eto tako neke pozdrave, i planiram ponovo da ih posetim i kad završim rad na ovome. Znači, jednostavno to je sad kao pravo prijateljstvo koje će trajati godinama.
Tako da kada se ti negde zaglaviš u blatu, a nisi baš večna vožnja u rikverc, nemaš koga da pozoveš.
Tako, evo, to je jeste jedna od dogodoština. Zaglavljivala sam se u blatu, ali naravno mi je bilo problematično kada sam, pošto ja nisam iskusni vozač, iako sam položila sa nekih 20 i nešto godina, vrlo malo sam imala prilike da vozim kola, i onda sam kupila džip. Šale se moji nekad, pa ti si ne vidiš kad sedneš, izgleda da kola idu sama. Tako da to je zaista ovako jedna neprijatna za mene, da kažem, situacija u početku je bila. Nisam se snalazila sa tim kolima, još uvek se, da kažem, mučim i borim sa njima. Ali na prvom tom nekom ovom putovanju, baš je bilo u Magliću, da bih uhvatila poslednji moment zalaska sunca između kiše i neke duge koja se stvorila u tom trenutku, ja sam shvatila da neću stići na lokaciju da to uhvatim, i rešila sam da probam prečicom. Pretpostavila sam da je to zapravo prečica. Međutim, tu su se račvala na 3-4 putića. Posle sam saznala da ni jedan od njih zapravo nije baš dovoljno širok i dovoljno dobar da se njime prođe. Jeste da oni vode na to mesto gde sam ja i pretpostavila da vode, ali nisam pretpostavila da ću se posle par stotina metara šumskog puta, gde nije bilo nikakvog mesta da se ja okrenem ili da nešto drugo uradim, znači našla na litici jednoj gde bukvalno već su mi retrovizor sa desne strane je očešao one stene, a s druge strane kad sam probala da izađem, noga mi je već bila preko, da kažem, te litice. I tu sam u jednom trenutku rekla sebi, pošto naravno u tom momentu, kao i uvek po Marfijevom zakonu, nije bilo interneta, ja nisam mogla mapu da otvorim, da vidim šta me čeka napred, pa sam trčala sve po toj kiši, pa gledala da li mogu napred, da li nazad, nisam umela. I u trenutku sam rekla Svetlana, eto, nije ti bilo dovoljno da gledaš filmove, avanturističke avanture na televiziji, evo sad imaš avanturu uživo, snađi se. Tako da sam već razmišljala da ću možda tu i prenoćiti, ali pojavio se jedan moj spasitelj koji je uspeo da mi vrati u kola, u rekvrc nekih 700-800 metara. I eto, tako da sam se tu izvukla. Tako da uvek se nađu ti neki ljudi koji me vade iz tako nekih malo neprijatnih situacija. Dok recimo s druge strane ima i zlonamernih ljudi, ali kažem u vrlo malom broju. I to mi se desilo u Niševcu, ali ne bih eto o tome mnogo.
Malo će mi o tome, smo da čujem jednu muziku.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun.
Svetlana Dengarac nam je pričala do malo pre o tim doživljajima sa putovanja tokom kojih slika srednjevekovne gradove srpske. I sve nešto lepo, ceco, sve je lepo, sve krasno, divni ljudi, ali ima i onih koji nisu tako divni i momenata kada si ti za te ljude neko čudo koje se tu pojavilo i prosto ne mogu da veruju da si ti dobronamerno tu, nego da treba da se proveri tvoj boravak tu. Kako to izgleda?
Pa to je isto kao na nekom filmu bilo. To mi se desilo sad na Kozniku i to za 1. maj, što je meni nelogično. Ja sam tamo bila već 7-8 dana i nikom nisam upadala u oči. Zapravo ljudi su me dobro prihvatili, javljali mi se i ja njima. Ali,
samo da nam dočaraš malo bolje kako to izgleda. Dakle, ti si negde...
Ja sam negde, recimo na jedno 300, 400, 500 metara, sve zavisi kako kad, od udaljenosti od lokaliteta koji snimam u nekoj prirodi. Evo konkretno na Kozniku, to su neki vinogradi, voćnjaci i tu ljudi dolaze svakodnevno da se bave, konkretno su tad bili prolećni radovi u toku, pa su dolazili da rezaju voćke. Niko od njih nešto nije imao specijalno, da kažem, neku primedbu, gde god bi se parkirala da mi nešto kaže. Ali za 1. maj ja sam tog dana negde, naravno kao i po običaju, oko 4 ustale, već bila tu na snimanju do nekih 90 sati, koliko inače maksimum kada ja snimam u letnjim uslovima. I posle toga sam se povukla u kola i još mi se desio peh da me ujede neki insekt za oko, pa mi je oko skroz nateklo. I onda sam iskoristila to vreme da se odmorim i da spavam, jer posle su dolazili izletnici za 1. maj i nisam želela da me vide tako izobličeno. I međutim, pošto sam prespavala veći deo dana, bila su navučene zavese u kolima, imam zavese, jel? To je nekom zasmetalo i verovatno se uplašio da ko zna ja šta tu mogu da radim. I pozove miliciju. Ja naravno ništa nisam znala o tome, ali kada sam se baš pripremala popodne, znači oko 5-6 sati, da ponovo se popnem do grada, videla sam iz daljine patrolu, a to je na preko 800 metara nadmorske visine i uopšte nijedno mesto nije tako blizu. Znači, patrola je došla iz Aleksandrovca. Ja se divim tim ljudima koji su zapravo došli, da li iz Brusa, pardon, ili iz Aleksandrovca, i popeli se na tu visinu da provere šta se tu dešava. I kao, kažem, u filmu, oni su se približili meni koliko je taj makadam dozvoljavao, odnosno zemljani put, i u nekoj, da kažem, brzini u kripu kočnica zaustavili se pored mojih kola i kao, ajte, brzo legitimisanje i tako dalje, što je meni bilo smešno. Ja sam čak bila i revoltirana da je zapravo neko od ljudi koji su došli tu kao izletnici posumnjao tako nešto, dok ovi domaći nisu. Međutim, čim su videli da policajci, da tu nije bilo nikakvih, naravno, problema, mi smo se vrlo brzo raspričali. Oni su čak me ponudili da idem sa njima gore, da im prave društvo, i na kraju smo postali Facebook prijatelji. Tako da, eto, i ta epizoda se nekako lepo i sretno završila.
A oni putnici namernici koji su zainteresovani da se lično uvere ko si ti tu i šta ti tu radiš, oni zakucaju prosto na i prozor od kola.
Da, ali to su interesantne pričake, mislim, koje se smisle u tom trenutku, jel? Jer su to uglavnom muškarci, odnosno jedan ili dva do sada koje su se tako osmelila da tako nešto urede, i jednostavno vide ženu samu u kolima koja spava i ko zna šta se već njima rodi u glavi kao kakva ideja. Tako da, eto, to su mi najveće, da kažem, bile neprijatnosti. Međutim, ja sam ih vrlo brzo uspela nekako da stavim na svoje mesto. I nadam se da takvi problema neću imati. Ali, kažem, ponavljam, jedino zapravo čega se bojim na tim putovanjima je čovek sa lošim namerama. A sve ostalo je ono što je dobrodošlo.
Rekao bi neko da možda ni on nije sa lošim namerama, ali...
Iz mog ugla jest. Da, možda ja. Da, da.
Apsolutno se slažem sa tobom. Svakako je pre svega nepristojno, a onda i sve drugo. Tu su ti u pomoći pritekli neki monasi. Kako veše?
Pa, ja sam tu prespavala nekoliko noći u manastiru Pleš, gde je otac Damaskin. i eto, to je isto bilo jedno divno iskustvo i tamo imam se poziv kad god sam u prolazu da ponovo navratim. Tako da, kažem, ta moja putovanja, ima jedna pesma, ovaj, Put za Itaku, kaže na kraju, zapravo nije cilj putovanja odredište, nego je putovanje cilj sam po sebi, odnosno to je svrha. Tako da i ta moja putovanja, svi ti događaji koji se dešavaju usput meni su ono što čega ću se ja sećati do kraja života. A da li ću na kraju uspeti da napravim ovu monografiju, naravno uz koju želim, ili ne, to nešto nije, da kažem, ono što mi preovlađujući u meni, nego jednostavno taj proces sam je nešto što mene inspiriše.
Ova putovanja su se naučila i tome kako da prepoznaš da turizam menja ljude, da u nekim većim, već poznatim turističkim centrima ljudi prosto više nisu autentično, prirodno srdačni, nemaju potrebu za komunikacijom, niko ti se ne obraća. Međutim, u ovim malim mestima koja još nije dotakla civilizaciju u smislu tehnologije i medija, oni su potpuno drugačiji. Oni žele da pričaju sa tobom, oni žele tebe da pitaju, a ne ti njih da pitaš.
Tako je. Ja čak i izbegavam ta neka opšte poznata turistička mesta, jer kažem, to nije nešto više što mene privlači. Nema tog momenta otkrivanja i nema tog momenta susreta sa ljudima, autentičnog susreta sa ljudima. Navešću, evo, dva primera. Večiti Maglić, kome se non stop vraćam kao jednom od najlepših, da kažem, tvrđava kod nas. Zapravo, kod mene Mrtva Trka, ne mogu da se odlučim šta je lepše, da li Koznik ili Maglić, ali tu su me ljudi zapravo očarali, jednostavno. To su totalno neposredni ljudi koji vapiju da im neko dođe. Interesantno je tu da prolazi put i da je tvrđava sa druge strane puta i da svi idu na tu stranu od turista, ali niko ne zalazi u selo. Došli smo do tog čak momenta da su spremni da mi daju neku zemlju, da se ja samo tu nastanim, samo da neko bude mlađi, jer sve kuće su se pogasile, ostali su samo stari ljudi.
Svaki od ovih srednjevekovnih srpskih gradova ima svoju priču, svoju legendu, svoje mitove koji se oko njih pletu, nažalost nama nisu dovoljno poznati, a meni se naročito dopao onaj o Sokolici kod Mrčevaca.
Pa tu postoji jedno predanje koje zapravo nije autentično predanje, ono je nastalo pre nekih stotinja godina, ali se uvrežilo u narodu i privuklo mnoge kopače zlata, odnosno one ljude koji su u potrazi za zlatom, zato što se veruje da u pećini ispod Sokolice na Ostrici se krije blago Nemanjića, a među tim blagom i kruna cara Dušana. Tako da su mnogi pokušavali da to blago nađu, a priča se da ga čuva zmija od 7 metara i monah Teodosije koji luta šumama Ostrice sa čoporom vukova umiljatih kao mačke. Tako da do sada ovo naravno blago nije nađeno, ali postoji još jedna priča da je čovek, pastir, koji je slučajno ušao u jedan od tih tunela na Ostrici, izašao posle par dana skroz na suprotnom kraju, preko brda, u drugom srednjovekovnom gradu Boraču.
Dakle, Svetlana je tek krenula na svoje putovanje, tek je pola godine prošlo, koliko sam te razumjela, to će trajati bar 2-3 godine. Dakle, bit ćete još mnogo priča, a mi čekamo fotomonografiju i čekamo sve te druge bajke, legende, predanja koje prate naše srednjevekovne gradove, o kojima zaista ne znamo, bar ne u onoj meri koliko znamo o našim starim manastirima. Slušali ste još jedan Dionis u kojem je danas bila gošća Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, a pored njej sa vama su bili ton majstor Bojan Šterling, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, hvala vam puno na pažnji i ostanite nam dobro do sledeće nedelje u peti novog Dionisa.
beautiful face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a sudden gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you look so well. Looking for the summer. Looking for the summer.